ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Israeli mapema leo imefanya mashambulizi ya anga huko Gaza City, wakati ghasia katika eneo hilo zimeingia wiki ya pili. Jeshi la Israeli linasema wamelenga mahandaki yanayotumiwa na kundi la Hamas na makazi ya makamanda kadhaa wa kundi hilo linalotawala Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ameliomba kundi la Hamas na makundi mengine ya wanamgambo huko Gaza kusitisha mashambulizi ya roketi. Blinken amesema licha ya Israeli kuwa na haki ya kujihami, lakini inalo pia jukumu la kuepusha mauaji ya raia. Shambulizi la leo limefuatia matamshi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye jana amesema hana mpango wowote wa kusitisha mara moja mashambulizi mabaya ya anga huko Gaza. Tangu mapigano kuanza tarehe 10 Mei, Wapalestina 197 wameuawa, wakiwemo watoto 58 na wanawake 34, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Palestina. Waisraeli 10 nao wameuawa katika mashambulizi ya roketi. Waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo ametangaza kwamba Ufaransa itaipa Sudan mkopo wa dola bilioni 1.5 kuisaidia nchi hiyo kulipa madeni yake kwa IMF. Ni wakati Sudani ikitarajia kushawishi wawekezaji na kupata ahadi za kulipa malimbikizo ya madeni yake kwa shirika hilo la kimataifa la fedha, katika mkutano ambao umefanyika leo mjini Paris. Hali hiyo itafungua njia kwa Sudani kupata afueni kubwa ya deni lake la nje ambalo ni sawa na dola bilioni 50. Lakini IMF itaiomba kwanza Sudani kulipa malimbikizo ya deni la dola bilioni 1.3 ili shirika hilo lirudi tena kuipa mikopo nchi hiyo. Sudani ilikuwa na mzigo mkubwa wa malimbikizo ya madeni, lakini kutokana na maendeleo ya haraka, mengi kati ya madeni yake yalifutwa chini ya mpango wa IMF na Benki ya Dunia wa kuzifutia madeni nchi maskini zenye madeni makubwa. Mpango huo uliwezesha Sudan kupata mikopo ya kimataifa kwa riba iliyo chini. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huduma za mitandao ya kijamii Facebook, WhatsApp na Instagram zimerejeshwa tena nchini Ethiopia baada ya huduma hizo kuzuiliwa mapema leo asubuhi. Taasisi inayofuatilia matumizi ya mitandao ya kijamii NetBlocks imesema. Awali mkurugenzi wa NetBlocks Alp Toka ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mitandao hiyo ya kijamii imezuiliwa katika maeneo sita nchini Ethiopia. Lakini mitandao ya kijamii kama Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn na Reddit bado ilikuwa nafanya kazi kama kawaida. Jumamosi, tume ya uchaguzi nchini Ethiopia ilisema uchaguzi wa bunge uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 5 Juni umeahirishwa hadi tarehe nyingine ambayo haijatangazwa kutokana na changamoto za kiufundi. Huduma ya internet ilizuiliwa miaka ya nyuma wakati wa mizozo ya kisiasa. Huduma hiyo ilifungwa mwaka jana katika jimbo la kaskazini la Tigray baada ya jeshi la Ethiopia kuanzisha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa TPLF baada ya ngome zake kushambuliwa. Polisi ya kimataifa Interpol leo imesema dawa za kulevya zenye thamani ya euro milioni 100 zilikamatwa katika operesheni zilizofanywa Afrika na Mashariki ya Kati. Interpol ilishirikiana na idara za forodha na maafisa wa polisi kutoka nchi 41 katika operesheni za mwezi Machi na April. Nchini Niger, viongozi walikamata tani 17 za dawa za kulevya aina ya cannabis zenye thamani ya euro milioni 31 ambazo zilikuwa kwenye hala mjini Niamey. Dawa hizo ambazo zilikuwa zinaelekea Libya ni kiwango kikubwa cha dawa za kulevya zilizokwisha kamatwa katika historia ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi, Interpol imesema katika taarifa. Nchini Afrika Kusini, polisi likamata vifurushi 973 vya cocaine yenye thamani ya euro milioni 32 kutoka kwenye meli ya uvuvi. Interpol inasema watu 10 walikamatwa katika operesheni hiyo ya polisi wa Afrika Kusini. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani, tutaanza kuiangalia ripoti ya kamati maalum iliyoundwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuangazia mwenendo wa COVID-19 ndani ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia mgogoro wa Israel na Palestina unaoendelea hivi sasa, huku mashambulizi yakifanyika. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2021. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Na matangazo ya Kwa Undani, tunaanzia nchini Tanzania, ambapo tunaangalia ripoti iliyotolewa na kamati maalum iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mara baada ya kutoa hotuba yake ya tarehe 6 Aprili mwaka 2021, wakati akiwaapisha viongozi mbalimbali Ikulu jijini Dar es Salaam, kuhusu kuunda kamati ya kitaalamu ya kufanya tathmini ya ugonjwa wa COVID-19. Na baadaye alisisitiza hilo Aprili 22 mwaka huu 2021, wakati akilihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo katika kamati hiyo iliyoundwa yenyewe kwa mujibu wa taarifa yake ilifanya vikao mbalimbali na kupitia mambo mbalimbali. Na baada ya uchambuzi wa kina, kamati ilipendekeza masuala mengi tu, lakini mojawapo ikiwepo ni serikali kutoa taarifa juu ya ugonjwa wa COVID-19 na ichukue hatua madhubuti kuimarisha hatua zote za kinga katika ngazi zote ili kuepusha wimbi la tatu la ugonjwa huo. Vilevile kile ambacho wamekisisitiza ni Tanzania ishiriki ipasavyo katika matumizi na utekelezaji wa maazimio ya kikanda na kimataifa inayoridhiwa katika jumuiya za Afrika ya Mashariki, jumuiya ya kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Umoja wa Afrika na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO. Lakini vile vile mapendekezo ya kamati hiyo imegusia chanjo dhidi ya COVID-19, ambapo kamati hiyo imeshauri serikali kutumia vyombo vyake iendelee na hatua ya kuelekea kuruhusu matumizi huru ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kwa kutumia chanjo zilizoorodheshwa na Shirika la Afya Duniani. Vile vile kile kingine ambacho imegusia ni serikali ya Tanzania kujiunga na COVAX facility kwa kuwasilisha andiko la kupatiwa chanjo kwa kutumia fursa inayotolewa. Vile vile imeeleza serikali kutumia fursa iliyopo wakati huu wa janga la COVID-19 kuanza mchakato wa uanzishaji wa viwanda vya kutengeneza chanjo. Vile vile imeelekeza serikali kuimarisha huduma za uchunguzi kwa kujijengea uwezo maabara ya taifa ya afya ya jamii na maabara nyingine nchini ili kupanua wigo wa upimaji wa ugonjwa wa COVID-19. Vile vile kamati hiyo imegusia kwamba serikali ya Tanzania ijenge uwezo wa ndani wa utambuzi wa virusi vinavyosababisha COVID-19 na magonjwa mengine ya kuambukiza, vile vile kutoa takwimu sahihi za COVID-19 kwa umma na Shirika la Afya Duniani ili wananchi wapate taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka za serikali, na kuheshimu makubaliano ya kanuni ambayo nchi hiyo imeridhia. Vile vile imeweka bayana kwamba Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto ya Tanzania ikamilisha mwongozo mpya wa matibabu ya ugonjwa wa COVID-19. Vile vile serikali iendelee kuhakikisha kuwa matumizi ya tiba asili na tiba mbadala katika mfumo rasmi wa tiba za kisasa yanazingatia misingi ya kisayansi. Vile vile serikali kuendelea kutoa fursa na kuwawezesha wanasayansi kufanya tafiti kwa kufuata miiko, maadili na taratibu zilizowekwa ili kuimarisha kinga na tiba, uchunguzi za ugonjwa wa COVID-19 na athari zake katika jamii. Vile vile imeweka bayana kwamba serikali iendelee kuzingatia mazingira ya Kitanzania katika udhibiti wa ugonjwa wa COVID-19, katika kuamua kuweka ama kutoweka shuruti ya kujikinga, yani lockdown, na kuwa na ubunifu ili kuruhusu ukuaji wa uchumi na kuimarisha sekta zinazochangia katika uchumi. Wizara yenye dhamana ya fedha na uchumi ifanye tathmini ya kina ya athari ya janga la COVID-19 na kuweka mpango madhubuti wa haraka wa sasa na wa muda wa kati na wa muda mrefu unaotekelezeka ili kukuza uchumi wa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ziendelee kushirikiana ipasavyo katika hatua zote za kukabiliana na janga la COVID-19 na majanga mengineyo ikiwemo utoaji wa nyaraka za kimataifa, yani zile hati za kusafiria. Na vile vile kamati hiyo imeweka bayana juu ya ripoti yake kwamba idara ya maafa katika ofisi ya waziri mkuu iendelee kutekeleza ipasavyo jukumu la uratibu na kutoa rasilimali husika wakati wa majanga ya kitaifa na kimataifa kama ugonjwa wa COVID-19 kwa kushirikiana na ngazi za sekta zote. Lingine ambalo imegusia ni serikali kukamilisha malipo ya madeni ya watu wa huduma na watumishi waliokuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 ili kuongeza ari katika kukabiliana na janga hilo. Kutokana na haya yote yanayoendelea, nilimtafuta Dr. Shedrack Mwibwani ambaye yeye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania, na kwanza nikataka kufahamu yale mapokezi na kuainisha tu kwa muktasari ambayo ameyaona ya yeye ni ya msingi zaidi katika ripoti hii.
Asante sana. Mimi ambacho nimesha kiona kwa ufupi, kwa sababu hata yenyewe taarifa imetolewa kwa ufupi, haijatolewa kwa undani zaidi, lakini tukubwa zaidi, kuna mambo makuu mawili. Moja ni la kitaifa, lingine la kimataifa. Kwanza, utayari wa nchi katika kukabiliana na majanga ambayo ni ya dharura. Kwamba kunapokuwa na majanga ya dharura, nchi kama nchi lazima uongozi wa nchi uwataarifu wananchi wake. Hiyo ndio kubwa zaidi ambayo wameliweka na nafikiana nalo, wamefanya jambo moja ambalo la msingi mno. Wananchi waambiwe ukweli juu ya majanga na waambiwe namna ya kujikinga na majanga kulikoni kuwaficha, kwamba shida ipo lakini unashindwa kuiweka wazi kama shida ipo. Kwa hiyo kubwa zaidi tume wamesha kuliweka wazi. Lakini jambo lingine la pili ambalo la kimataifa ni kwamba nchi kama Tanzania ilisharidhia mikataba mingi sana ya Shirika la Afya Duniani, na ni kwa muda mrefu sana miongozo mingi sana ya sekta ya afya katika nchi yetu yanafuata miongozo ya Shirika la Afya Duniani. Lakini katika hili swala la corona tulienda tofauti. Kwa hiyo ni wakati mwafaka sasa tume, kulingana na pendekezo la tume, kurudi kwenye mstari kwa Shirika la Afya Duniani kufuata matakwa yake katika kupambana na corona. Kwa sababu kuna misingi au kuna miongozo ambayo Shirika la Afya Duniani imeweka kwa nchi zote ambazo ziko chini yake ambazo zinafuata miongozo ya Shirika la Afya Duniani. Kwa hiyo miongozo kulingana na mapendekezo ya tume, mimi nafikiri wakati wa mwafaka turudi kwenye mstari.
Kile ambacho kimeainishwa mojawapo ni swala la chanjo hiari ya mtu mwenyewe kwa jinsi ambavyo imeelezwa. Je, kuna viashiria kwamba sasa Tanzania inaenda kuchukua chanjo?
Hiyo ni viashiria za wazi kama nilivyosema mwanzo, kwamba kama tarudi kwenye miongozo ya Shirika la Afya Duniani, na katika hiyo kamati imependekeza kwamba turudi kwenye miongozo ya Shirika la Afya Duniani. Na Shirika la Afya miongoni mwa vitu ambavyo Shirika la Afya Duniani linasisitiza ni chanjo, utayari wa nchi kupokea chanjo. Kwa wananchi kwamba wapewe chanjo kwa kuridhia, ile moja la msingi sana. Lakini je, nchi kama nchi itakuwa mstari wa mbele? Maana unaweza kuleta chanjo, lakini kama utashi wa kitaifa haupo kuhamasisha wananchi wake kwamba wapokee chanjo, itakuwa ni kazi bure. Nchi kama nchi, je, mwelekeo wake ni upi? Kwamba italeta tu chanjo kwamba wananchi waridhie, au itatoa semina ya kuwasisitiza wananchi wakubali chanjo? Yaani kwamba watakuwa mstari wa mbele kuwaelimisha wananchi juu umuhimu wa chanjo katika kupambana na ugonjwa wa corona, au italeta tu chanjo basi? Unajua ni vitu viwili tofauti, kuleta chanjo kama mwananchi amue mwenyewe, au na kuleta chanjo na kabla ya chanjo kuwaelimisha wananchi umuhimu wa chanjo.
Katika mazingira yaliyopo, unadhani Watanzania kwa hali ilivyokuwa ya corona watakuwa wako tayari, au wanaweza kuwa tayari endapo wataelimishwa kupata chanjo?
Mimi naamini chanjo duniani kote haijapokelewa asilimia 100 kwa wananchi wote. Na Tanzania sio kisiwa, watu wana utashi wao, na kuna mtazamo mwingi sana juu ya chanjo ambao umefichika. Kwa kuna wengine huo mtazamo mwingine, unajua kuna mtu anaweza kaamini sana habari zile ambazo za kificho, lakini zile habari za wazi zile mtu mwingine hapendi kuziamini. Kwa mfano mtu, habari za wazi ni kwamba chanjo inasaidia. Shirika la Afya Duniani ambalo kwa muda mrefu liko natoa miongozo ya sekta ya afya nchi zote duniani ambazo zimeridhia kufuata miongozo ya WHO linasisitiza kwamba chanjo ni muhimu, na chanjo ndio njia pekee ambayo inaweza kusaidia kupambana na maradhi ya corona kwa kuongezea kinga. Kwa hiyo ndio elimu ambayo ni ya wazi, ambayo inaongelewa wazi wazi duniani kote.
Kingine ambacho unaweza sasa kutueleza, watu bado wana wasiwasi na zile marufuku mbalimbali ambazo zinaelezwa na nyinyi wataalamu wa afya kwamba zinasaidia katika kupunguza maambukizi mapya, na kamati imeweka bayana kwamba kuna tishio la wimbi la tatu hapo Tanzania. Je, mazingira yaliyopo, kuna mwelekeo huo wa kuwekwa marufuku fulani fulani ili kupunguza maambukizo?
Kuna baadhi ya marufuku ambazo zimefikia ziwepo, lakini marufuku ambao watu nchi nyingi ambazo labda wa practice, kwa mfano nchi ambazo zimeendelea, sisi kwetu haziwezekaniki. Kwa mfano ukisema lockdown, na hata kwenye tume wameweka kwamba lockdown serikali sielekee kwenye huo mwelekeo. Kwa sababu gani? Kwa mfano ukiweka lockdown, sekta isiyo rasmi Tanzania ni kubwa mno. Yeye ni sekta isiyo rasmi, watu ambao wanaamka asubuhi siku hiyo ndio watajua riziki yake itapatikanaje vipi, itapatikana vipi, watu wake na familia yake itakulaje. Kwa hiyo sekta isiyo rasmi ni kubwa mno, ambapo naweza kusema kwamba inachangia zaidi ya 70% ya wananchi wa Tanzania wako kwenye sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ni ngumu sana uka practice lockdown. Lakini kuna zingine ambazo ni za msingi, kwa mfano labda level seat kwenye magari tulisha practice na tumeona kwamba imeweki. Kuvaa barakoa kabisa imeshakuwa proven kwamba barakoa inaweki. Kuto kukusanyika pasipokuwa na sababu za msingi, tuliona kabisa kuna ile wave ya mara kwanza ilipokuja, baa zilifungwa, mikusanyiko kulikuwa hakuna, harusi zilikuwa zimezuiliwa, tuliona kabisa imesaidia, unaona. Lakini hii ya kumzuia mtu kwamba wote mfungiwe ndani msiondoke kutafuta riziki za kila siku ni approach ambayo ni nzuri kwa nchi zingine, lakini kwa nchi zetu ni impractical. Sekta sio rasmi kwetu imekuwa kubwa mno, na serikali haina uwezo wa kuhandle hata miundo mbinu yetu. Hata kama serikali kwa mfano ingekuwa na chakula, kuna baadhi ya maeneo hapa Tanzania, kwa mfano hapa hata Dar es Salaam, wewe mwenyewe hili unajua Dar es Salaam hivyo, kuna baadhi ya miundo mbinu, hata kama nchi ingekuwa na chakula, magari yatapitaje huko chochote kwenda kugawia chakula? Kwa hiyo miundo mbinu yetu kabisa lockdown haiwezekani, ni impractical kwa nchi yetu.
Kwa kumalizia, kuna hali ya wasiwasi kwamba nyinyi wataalamu mmekuwa hamwajibiki ipasavyo, kwamba inategemea na kiongozi wa juu aliyepo madarakani ndio aendeshe mwenendo wa kitabibu na kitaalamu kwenye hili. Je, mnazungumzaje? Maanake hali ya mambo imekuwa tofauti kabisa Tanzania hivi sasa mara baada ya kupata rais mpya.
Siwezi kusema kwamba wataalamu walikuwa hawajibiki ipasavyo. Mimi najua wataalamu walikuwa wanafanya kazi kulingana na maadili ya kazi yao, kwa uweledi kabisa, kwa kujitoa katika mazingira magumu huu ugonjwa mpya. Wataalamu wa afya wamejitahidi sana kufanya kazi, wakati sekta zingine walikuwa wanafanya kazi nyumbani, lakini wataalamu wa afya hawakuacha kuja kufanya kazi. Lakini mambo mengine ni madogo madogo ambao kwa wataalamu wa afya, kwa mfano labda madaktari ambao kulingana na elimu yao walichokisomea wanashindwa kuendelea kutoa huduma kulingana na utashi wa kitaifa ambao ulikuwepo, ambao labda ulikuwa haukubaliani na hicho kitu. Kwa mfano mimi mgonjwa akija, nitakiwa nimsikilize ana shida gani. Kuna baadhi ya vipimo naweza kumfanyia, lakini kuna baadhi ya vipimo vingine ambavyo ni vya muhimu mno, hasa katika wimbi kama ile la corona. Nikichukua kipimo ili akapime corona, nategemea nipate majibu ili niendee hatua nyingine ya matibabu. Sasa unapokuwa umemchukua mgonjwa kipimo akapime corona, lakini majibu hayaji, kwa kweli kwa daktari anakuwa kama kwenye dilema, naweza nikasema.
Asante sana Dr. Shedrack ambaye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mgogoro wa Israel na Palestina, ambapo Israel mapema leo Jumatatu imefanya mashambulizi ya anga huko Gaza, Wakati ghasia katika eneo hilo zikiwa zimeingia katika wiki ya pili, jeshi la Israel linasema wamelenga mahandaki yanayotumiwa na kundi la Hamas na makazi ya makamanda kadhaa wa kundi hilo linalotawala Gaza. Shambulizi la leo limefuatia matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye Jumapili amesema hana mpango wowote wa kusitisha mara moja mashambulizi mabaya ya anga huko Gaza. Alizungumza jana wakati ndege za jeshi la Israel ziliposhambulia na kuharibu majengo matatu na kuua watu 42. Jumapili asubuhi, Hamas ilirusha roketi kutoka katika maeneo ya raia huko Gaza kuelekea maeneo ya raia wa Israel. Tangu mapigano kuanza tarehe 10 ya mwezi Mei, wa Palestina 197 wameuawa, wakiwemo watoto 58, wanawake 34, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Palestina. Wa Israel 10 nao wameuawa katika mashambulizi ya roketi. Kutaka kufahamu undani wa yale ambayo yanaendelea huko Israel, hasa katika mgogoro huu ambao umekamata kwelikweli vichwa vya habari duniani kote, nimeanza kuzungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho anakiona. Dunia ipo vipi katika mgogoro huu wa Palestina na Israel mpaka hivi sasa?
Kinachoendelea ni kuwa baruti ya mgogoro ilianzishwa wakati kulikuwa na sala za mwisho wa Ramadhan pale Al-Aqsa Mosque, ambapo ni mahali pakubwa kwa dini za Islamu. Halafu wale waliokuwa pale wakisali walipigwa marisasi ya plastiki na gesi ya machozi. Ilipoanzisha pale Gaza, Hamas ikapiga fataki 1500 Israel. Israel imejibu kwa kufyatua mabomu kule kwa ndege. Sasa wakati huu wa Israeli 10 wamekufa na wa Palestina karibu 150 wamefariki. Kwa hivyo wengi wanafikiria kuwa Israel ilizidisha matumizi ya nguvu zaidi. Ndicho kinaonekana ndicho shida na chanzo ya shida hii.
Dunia ipo vipi katika mgogoro huu wa Palestina na Israel mpaka hivi sasa?
Inategemea. Umoja wa Mataifa unaomba pande zote mbili zipunguze mashambulizi. Serikali nyingi zinaona kuwa Israel ndio imeonea wa Palestina, sababu wanaangalia kwa kuhesabu waliofariki mpaka wakati huu. Marekani pia imesema kuwa inaomba pande zote kupunguza mashambulizi, lakini wanavyoona ni kuwa Israeli ilijenga ukuta wa chuma. Kuna ukuta wa chuma na pia kuna wana njia ya kufungia fataki, wana vifaa na zana za kufunga fataki za kutoka kwa Hamas. Hamas haona njia ya kujilinda.
Profesa, kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na huu mgogoro. Sasa je, ukiuangalia unaweza kuchochea matukio mengine mabaya zaidi ya ulipizwaji wa kisasi hata nje ya Israel na Palestina? Maanake utakumbuka vikosi ama vikundi vingi vya kigaidi vimekuwa vikizungumza sababu ya utekelezaji wa mambo yao ni mgogoro huu.
Mgogoro, shida kubwa ni kuwa Israel imetumia huu mvutano kusukuma Wapalestina wanaoishi Jerusalem mashariki, ambako kulingana na makubaliano na mkataba wa kimataifa, Jerusalem ya mataifa ni ya Wapalestina na Jerusalem ya magharibi ni ya Waisraeli. Lakini wanachukua sasa fursa hii kuwasukuma nje na kuwatoa na kuwahamisha Wapalestina, hizi siku chache zimepita, na kuchukua ardhi yao. Kwa hivyo hili swala la ardhi ya Palestine itakuwa ni shida kali, na inaogopwa kuwa kutakuwa na intifada ya tatu.
Suluhu ya mgogoro kwa kipindi kama hiki ambapo dunia inaonekana vile vile imegawanyika, maandamano, na kama unavyojua swala hili huwa mara zote linagawanyisha dunia katika pande mbili, pande ambayo inaona kwamba Israel haifanyi ama haistahiki kufanya kile inachokifanya na kuonea huruma kuwatetea wa Palestina, na wapo ambao wanaotetea Israel wakati huo huo. Sasa suluhu ya mgogoro wa kipindi hiki ambapo mashambulizi yanazidi kuendelea ni nini hasa?
Suluhu kwanza ni wale wa Israeli waliingia upande wa Palestine na kuchukua ardhi. Inafaa Israel kurudisha hiyo ardhi kwa Wapalestina, sababu walishatengeneza ukuta wa chuma ambao unalinda upande wao. Suluhu ya pili ni kuwa Palestina ni lazima ipewe kuwa nchi kamili, kuwa inaitwa suluhu ya nchi mbili, Israel na mipaka yake na Palestina na mipaka yake. Bora zidi tu Israel inaendelea kusongesha mipaka na kuchukua ardhi ya Palestina, kusuluhisha hapa huwa ni ngumu sana. Halafu ni lazima wawe na mkataba au mkubaliano unaoeleza waziwazi ni wapi penye mipaka ilipo.
Kuna hili swala ambalo limekuwa mara nyingi likijitokeza kwamba Marekani huwa upande wa Israel. Je, hili hutoa nafasi zaidi kwa Israel kuona kwamba inachokifanya ni sahihi, licha ya kuendelea labda kujiongezea eneo lake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati?
Bila shaka, wakati serikali iliomba mamlaka Marekani ikiangalia kando na kutosimamisha Israel inaendelea. Wakati lakini kuna mara kwa mara kuna serikali za Marekani ambazo huambia Israeli kupunguza, Israeli huwa inapunguza. Manake Marekani ndiye mdhamini mkubwa wa Israel na inatakiwa kwa Marekani iwe ndio kama refa au msimamishi au ikiwa mdhamini kupunguza mvutano ulio pale.
Tukimalizia sasa, Profesa Namwamba, suluhisho la kudumu kabisa la swala hili ni nini? Manake Israel inachokieleza yapo ambayo kweli yanaleta mashiko, lakini vile vile yapo ambayo yanaleta mashiko pia kwa upande wa Palestina, na mjadala huu huwa haumaliziki kwa siku zote ukiufanya popote pale ulimwenguni. Lakini kile ambacho unakiona suluhisho la kudumu ni nini?
Lazima kwanza wadhamini Marekani upande wa Israel na upande wa Hamas, kuna serikali ya Iran, wakae chini na kufanya mazungumzo ya mkataba wa kusuluhisha hili neno. Nimesema kuwa wale wa Israeli ambao wameenda wakichukua ardhi ya Wapalestina, inafaa hiyo isimamishwe mara moja. Lazima kuweko na mazungumzo ya serikali ya Palestina kuwa na uwakilishi katika Umoja wa Mataifa kama nchi kamili. Halafu lazima mipaka iwekwe pale na hiyo mipaka iheshimiwe.
Shukran kabisa Profesa Fulbert Namwamba kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu naitwa Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.